слухаєте подкаст Громадського радіо.
І далі говоритимемо про історію, про новітню історію та як правильно викладати її в школах.
Так, як це робити коректно, і будемо говорити про це з Олексієм Бідою. Він керівник Центру документування воєнних злочинів та порушень прав людини Української Гельсінської спілки з прав людини. Пане Олексію, доброго ранку.
Добрий ранок.
Як називати події 2014-20-х років? Як ви рекомендуєте це робити вчителям історії?
Ну, якщо ми говоримо про таку загальну суспільну тему, то тоді, звісно, це війна між Росією і Україною. Але якщо ми говоримо про якісь усталені юридичні терміни, міжнародні юридичні терміни, то це, звісно, буде у нас конфлікт. Міжнародний або не міжнародний, за визначенням Міжнародного кримінального суду вже.
От яку саме термінологію мають вживати вчителі під час уроків?
А вчителі мають давати дітям термінологію з різних сторін. І вже дітям вирішувати, яку термінологію використовувати. Бо насправді ми ж маємо розуміти, що ми не будемо користуватися радянськими лекалами і давати якісь шаблони дітям в голову на кшталт там можемо повторити, діди воювали і все це. Ми маємо виростити нове покоління, яке буде зі своїм розумом розуміти і вміти аналізувати той фактаж, який вчитель має подати і навчити користуватись цим фактажем.
Тобто завдання вчителя подати максимально багато різноманітних відомих йому версій, назв і так далі?
Я б не сказав, що багато всіх можливих, але найпоширеніших можливо. І також варто говорити про пропаганду, яку веде Російська Федерація, щоб дитина розуміла, де не маніпулюють.
Тобто, якоюсь мірою розглядати і фейки та маніпуляції в цій темі зі сторони Росії?
Так, звісно, на жаль, зараз ми стикаємося з тим, що средства масової інформації Російської Федерації стали средствами масової дезінформації. Тому це теж потрібно враховувати.
Як говорити про права людини в умовах воєнного конфлікту?
Ну, по-перше, ми маємо говорити про людяність, про людей. Коли ми зараз говоримо про конфлікт, ми говоримо про дві сторони конфлікту комбатантів. Наші військові збройні сили та збройні сили Російської Федерації та прокси-сили, які підконтрольні Російській Федерації. Але ми завжди випускаємо з уваги мешканців, у чих городах ведеться ця війна. І це той аспект, який ми маємо подавати. Бо якщо ми зараз почнемо, як і в Росії, героїзувати війну, маємо знайти певний баланс між її героїзацією та демонізацією. А запрошувати не лише ветеранів, але й людей цивільних, які постраждали внаслідок війни. Щоб вони ділилися своїм досвідом та розповідали не лише героїчні якісь епізоди, але й неприємні епізоди, можливо, комусь вони будуть неприємні, бо, звісно, це досить такі важкі розмови про кров і м'ясо. Тому так, маємо розповідати і про це, але ж варто розуміти, що ми спілкуємося з дітьми, і в тому посібнику, який ми розробили, якраз десь третина нашого посібника – це про психологічні аспекти викладання, як розповісти дитині, але не уразити її психіку.
От можете проговорити, можливо, коротко, тезово, як саме говорити з дитиною про війну, про смерть, так, щоб не вразити її психіку, при цьому дати їй максимально повну картину, не прикрашаючи нічого?
Ну, на жаль, я вам зараз так скорочено відповісти не можу, бо не я експерт в цьому, і ми залучали для розробки цієї частини якраз фахових експертів. Я зі свого боку, як правозахисник, збирав фактаж. Тому розповісти детально, як це потрібно робити, на жаль, я вам не зможу.
От про фактаж, наприклад, події в Іловайську 2014 року, річниця цих подій буде незабаром. Як про них розказувати? На цьому конкретному прикладі.
Ну, на прикладі Іловайської трагедії варто розказувати, що під час, в цей період, якраз був перехід від неміжнародного конфлікту до міжнародного, бо саме Збройні сили Російської Федерації увійшли на територію України. Але варто також казати, що це було на чотирьох напрямках. Це був Іловайськ, Дебальцево, Маріуполь через Новоазовськ та через Краснодон на Луганськ. І Іловайськ, як найбільш трагічна подія, увійшла вже в наш дискурс, і в інтересах Росії її якраз розповсюджувати. Чому? Тому що це якраз історія про пораження. Але ми мало знаємо про те, як дуже вдало ми зупинили ворога на напрямку на Маріупольському, як знищили ворога на Дебальцевському напрямку, та як дуже вдало спланована операція по відходу з цієї луганської кишки від луганського аеропорту було здійснено. І на мій погляд, це варто розповідати комплексно.
Це от щодо уроків і там Донбасу. А якщо говорити про тему окупації Криму та переслідування кримських татар, наскільки вона має детально висвітлюватися в школах і наскільки вона є чутливою теж і болючою темою? Чи обговорюєте ви це з вчителями?
Ні, наш посібник був зосереджений лише на подіях на Сході, бо саме на основі серії звітів під назвою «Історія одного міста», які були присвячені саме Донбасу, був розроблені ці рекомендації були. Але Крим також варто приділяти йому увагу дуже ретельно, бо ми маємо тут цілий комплекс історичного контексту. Кримське ханство, яке існувало там ще 400 років тому, і після окупації Росії, Російської імперії, вона була знищена і повсякчас її намагались затерти. Але кримські татари пройшли через це все, через переселення, повернення, знову окупація Криму, і вони продовжують нести свою культуру і свою історію. Це важливо проговорювати в Україні, щоб не виключати кримських татар з контексту української історії взагалі.
Про порушення прав людини. Вони трапляються, якщо дивитися звіти міжнародних організацій, з обох сторін. Чи потрібно розказувати про такі злочини з боку українських військових?
Я вважаю, що так, варто розповідати і про ці аспекти. Бо це якраз дає розуміння того, що сама вразлива категорія – це якраз цивільні. І, на жаль, ми маємо такі приклади. Звісно, пропорційності – це значно менша кількість, але, на жаль, маємо.
Чому важливо це?
Є таке поняття, як право на правду. І навіть якщо з якихось причин кримінальне переслідування неможливо, людина має розповісти про свій досвід. Та жертва, яка була піддана цьому, вона має розповісти про це. І, на жаль, нас зараз такої можливості в них немає. Але є такі базові потреби у людини, наприклад, якщо її дитина зникла безвісти на підконтрольній Україні території, вона хоча б має знайти це тіло, щоб його поховати за православним обрядом і потім ходити на цю могилку та справляти паніхіду. Це важливо згідно нашої культури. І про це таке ж варто враховувати.
Зрозуміло. Дякуємо вам за розмову. Олексій Біда, керівник Центру документування воєнних злочинів та порушень прав людини Української Гельсінської спілки з прав людини, був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.